Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 26. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Glavni odbor DPS-a danas bi za mandatara nove vlade trebalo da podrži zamjenika predsjednika partije Duška Markovića. Gambija je treća afrička zemlja koja napušta Međunarodni krivični sud. Noć požara u izbjegličkom kampu Džungla u Kaleu. Barack Obama uskoro kreće u svoju posljednju turneju kao predsjednik Amerike. Iz emisije Šta o odluci premijera Đukanovića da se treći put povuče sa državnih funkcija, kaže politička analitičarka Daliborka Uljarević.
Time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Bodo Weber iz Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina smatra da je cilj Đukanovićevog povlačenja da se u novu vladu privuku i predstavnici opozicije.
Najverovatnije je to taj kontekst zašto bi se Đukanović u ovom trenutku povukao. Pri čemu se, moram reći, opet postava pitanje koje smo ranije imali, da li to znači da će on zaista odstupati od vodeće uloge u Crnoj Gori ili to samo neki privremeni manevar.
Bavimo se portretom Duška Markovića, dugogodišnjim šefom tajne policije, koji je kandidat DPS-a za novog premijera.
Dosadašnja Markovićeva profesionalna karijera protekla je bez jedne afere. Ukoliko se izuzme pominjanje njegovog imena u vezi sa aferom prisluškivanja stranih diplomata u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista odlučilo je da zamjenik šefa partije Duško Marković bude mandatar za sastav nove vlade. O tome odlučuje glavni odbor partije na sjednici koja je u toku. Osim izbora mandatara, glavni odbor DPS-a odabraće tim za pregovore sa manjinskim partijama o formiranju nove vlade. U DPS-u očekuju da će pregovori teći ubrzano i da će sve biti okončano do 10. ili 11. novembra, pošto bi prethodno bio konstituisan novi saziv parlamenta. Riječ je o trećem povlačenju Đukanovića sa mjesta premijera, ali je svaki put zadržao čelnu partijsku poziciju. Kako saznaje list Pobjeda, tako će biti i ovoga puta. I Đukanović će bez obzira na povlačenje sa državnih funkcija ostati na čelu DPS-a, makar do novog kongresa, koji bi trebalo da bude održan u ljeto 2020. Bivši komandant žandarmerije Bratislav Dikić, osumnjičen da je bio operativni komandant planiranog puča u Crnoj Gori, juče je pod jakim obezbjeđenjem iz puškog zatvora priveden u specijalno državno tužilaštvo. Tamo je saslušavan punih 7 sati, gdje je objašnjavao zbog čega je došao u Crnu Goru. Prema pisanju podgoričke štampe, predočeni su mu dokazi protiv njega, ali zbog tajnosti postupka nije su poznati njegovi odgovori tužiocu. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić izjavio je za televiziju N1 kako ne vjeruje da iza terorističkih napada u Crnoj Gori stoji država Rusija, već možda neki pojedinci ili grupe iz Rusije. Govoreći o slučaju hapšenja srpskih državljana u Crnoj Gori koji su optuženi za pokušaj terorizma, Čupić je istakao da sada taj slučaj poprima novu dimenziju nakon što je Srbija izašla sa saznanjima o tome. Savjet bezbjednosti Rusije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi da potpišu memorandum o uzajamnom razumijevanju, predložio je Nikolaj Patrušev, visoki ruski bezbjednosni zvaničnik, na početku sastanka sa ministrom policije Srbije Nebojšom Stefanovićem i delegacijom MUP-a koji se održava u Beogradu. Patrušev, kome je upriličen svečan doček ispred Palate Srbije u Beogradu, rekao je da bi se time uspostavila redovna komunikacija bezbjednosnih službi dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više požara izbilo je noćas u izbjegličkom naselju Džungla u gradu Kaleu na sjeveru Francuske, gdje se danas nastavlja evakuacija stanovnika i rušenje baraka i šatora. Jedan migrant lakše je povrijeđen i odveden u bolnicu. Paljenje vatri je tradicija, posebno za neke zajednice koje spaljuju svoja mjesta stanovanja kada ih napuštaju, izjavile su lokalne vlasti i dodale da je u pripravnosti bio veliki broj vatrogasaca. Specijalne iračke snage evakuisale su više od 1000 ljudi iz sela blizu linije fronta u borbama za preuzimanje grada Mosula od ekstremističke grupe Islamska država. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je najmanje 8940 ljudi raseljeno od kada je počela operacija za vraćanje Mosula 17. oktobra. Gambija je treća afrička zemlja koja je saopštila da napušta Međunarodni krivični sud poslije Južne Afrike i Burundija, što izaziva strahovanje od masovnog izlaska iz tog tijela koje se bavi procesuiranjem nekih od najtežih zločina na svijetu. Zvaničnici dvije zapadnoafričke zemlje objavile su sinoć tu odluku optužujući sud da se na nefer način usmjerio na Afriku. I još jedna informacija. Američki predsjednik Barack Obama krenuće u Grčku, Njemačku i Peru narednog mjeseca u posljednju turneju u svojstvu šefa države, saopštila je Bijela kuća. Turneja od 14. do 21. novembra uslijedit će nekoliko dana nakon što na izborima bude izabran Obamin nasljednik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni odbor Demokratske partije socijalista upravo je završio sjednicu na kojoj je trebalo da ozvaniči prijedlog da zamjenik šefa partije i dosadašnji potpredsjednik vlade Duško Marković bude kandidat za mandatara za sastav vlade. Ispred stare zgrade vlade gdje se održavao sastanak bila je naša Lela Šćepanović koju imamo na direktnoj telefonskoj liniji. Lela, šta nam u ovom trenutku zapravo možeš reći? Je li se nakon sjednice neko obratio novinarima?
Dakle, u staroj zgradi vlade ovdje u Podgorici je upravo završena sjednica glavnog odbora DPS-a koja je trajala nešto kraće od sat vremena, održana u običajnoj atmosferi za partijske sjednice i koja je bila zatvorena za javnost. Glavni odbor DPS-a je potvrdio odluku predsjedništva, pa je Duško Marković sada i zvanično kandidat te partije za mandatara za sastav nove vlade. Nakon sjednice niko od funkcionera Demokratske partije socijalista nije dao izjavu za medija, a na pitanje Radio Slobodna Evropa Duško Marković je odgovorio da neće davati izjave jer je sada to, kako je rekao, samo partijska stvar, a kad bude i zvanično mandatar onda će biti izjava. Dakle, detalje, odnosno više detalja sa današnje sjednice glavnog odbora DPS-a vjerovatno će se držati saopštenje te partije za medije koje je najavljeno iz PR službe Demokratske partije socijalista.
Hvala Lela. Dakle, definitivno je ozvaničeno nakon sjednice glavnog odbora da je Duško Marković kandidat za novog mandatara za sastav crnogorske vlade. A najmoćnija politička ličnost u Crnoj Gori Milo Đukanović neće preuzeti još jedan premijerski mandat. To je treći put u posljednjih 10 godina da se Đukanović povlači sa državne scene. Šta ovoga puta mogu biti razlozi njegovog odlaska i prepuštanja premijerske fotelje drugom čovjeku vladajućeg DPS-a Dušku Markoviću? Srđan Janković to je pitao političku analitičarku iz Centra za građansko obrazovanje Daliborku Uljarević.
Treće povlačenje sa najviših državnih funkcija Mila Đukanovića ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za poznavaoce crnogorske političke scene, jer se o tome spekuliše već duže vrijeme. Dosadašnje iskustvo pokazuje da odlazak sa državne funkcije ne znači da se na istu državnu funkciju neće ponovo vratiti. Značaj Đukanoviću ne daje samo njegova Demokratska partija socijalista, čiju je političku kampanju on lično iznio, već i najmoćniji dio opozicije koji je svoju predizbornu kampanju fokusirao na smjenu isključivo Đukanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, u svom prvom komentaru na novi politički obrt.
Nije prvi put da se Milo Đukanović povlači sa premijerske pozicije, ali ostaje da vidimo da li je poslednji, jer se radi o čovjeku koji svu svoju profesionalnu karijeru u proteklih četvrt vijeka gradi u politici, a iz politike se jako teško trajno izlazi, tako da time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori. Međutim, izbor ovog novog nasljednika je nešto drugačiji nego prethodna dva puta. Marković je čovjek koji ima mnogo više moći, ali ambicija, nego ranije privremene premijerske zamjene.
Podsjetimo, Milo Đukanović je napustio najviše državne funkcije 2006. i 2010. godine, pravdajući povlačenje stavom da želi da odmori od javnih funkcija i posveti se biznisu. I tada se govorilo da bez obzira da li se Đukanović nalazi na čelnim državnim funkcijama ili je izašao iz institucija, on je usmjeravao najvažnije političke odluke. Na čelo vlade je 2006. godine bio izabran Željko Šturanović, a Đukanović se u vladu vratio 2008. godine. Ponovo napuštajući vladu 2010. godine, Đukanović je prepustio izvršnu vlast Igoru Lukšiću, koji je na toj poziciji ostao do izbora 2012. kada Đukanović ponovo preuzima čelnu poziciju. Na naše pitanje da li se mogu tražiti razlozi za Đukanovićevo povlačenje u ovom trenutku, u činjenici da nakon posljednjih izbora on nema kapacitet za stvaranje šire koalicije koja bi formirala vladu, zbog prethodnog stvaranja žestokih animoziteta prema drugim političkim partijama, nevladinom sektoru i nezavisnim medijima, Uljarević kaže.
Đukanović je u mnogo čemu ostao političar starog kova na Balkanu. U tom kontekstu treba razumjeti i njegovo zapravo nerazumijevanje uloge i mjesta nezavisnih medija, nevladinih organizacija, prema kojima je on u kontinuitetu izražavao i prezir, a i u nekim slučajevima vrlo aktivno hrabrivao prljave kampanje svojim nastupima. Međutim, on je naravno čovjek i nespornog intelekta i vjerujem da i sam razumije u kojoj mjeri on opterećuje demokratizaciju i europeizaciju crnogorskog političkog sistema i u tom kontekstu, ako se vratimo malo unazad, i sama vlada izbornog povjerenja bila je indirektno priznanje Đukanovića da razvija strategiju povlačenja i da je svjestan da ne može to trajati u nedogled.
Na pitanje mogu li se razlozi o Đukanovićevom napuštanju državnih funkcija tražiti u, kako se to ovih dana voli reći, elementima inostranosti, Uljarević kaže.
Vjerujem da da. Vjerujem da je njemu prilično jasno da on više nije čovjek koji ima dovoljan nivo kredibiliteta u međunarodnoj zajednici, da bi mogao da nastavi da vodi Crnu Goru, da istrošio sve prethodne tantijeme boračkog staža u smislu onog doprinosa koji je dosta dugo valorizovao u svrgavanju Miloševića, ali i u relaksiranju odnosa u regionu, počešće od onoga što se odnosi na priznanje Kosova i njegovanje drugih dobrosusjedskih odnosa. To je sve već završena priča i sada je potrebno pokazati mnogo više nego što Đukanović lično može da da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Treći odlazak Mila Đukanovića sa premijerske pozicije, bar za sada, dok ostaje na čelu DPS-a, ne doživljava se kao njegov konačni odlazak iz politike i odustajanje od uticaja na strateške državne odluke, ali je neminovno prizvao sjećanje na tvrdnje koje su dolazile izvan Crne Gore, da je Đukanović na prošlogodišnjem Minhenskom bezbjednosnom forumu prihvatio obavezu da preda izvršnu vlast. O tome Esad Krcić.
Prihvatio je obavezu na Minhenskom onom samitu bezbednosti da preda izvršnu vlast. Sad ne znam kako će, morat će nekog iz DPS-a da preforma u žutog i da mu da vlast.
Ovu rečenicu je prije nešto manje od godinu dana izgovorio beogradski politički analitičar Dušan Janjić, koji je rekavši da povlačenjem sa premijerske pozicije Đukanović zapravo samo realizuje sopstveni politički plan, objasnio razliku između prethodne tvrdnje i sadašnjeg tumačenja.
Ne znam kako bi preveli deal na crnogorski ili srpski, ali kad je u pitanju ozbiljan igrač, kao što Đukanović on predloži, druge strane se dogovore i onda se napravi dogovor. I on onda poštuje dogovor. Na to sam mislio.
Politički analitičar Dušan Janjić je za naš program rekao da će Milo Đukanović i dalje igrati značajnu ulogu, ali će sada više biti izvjestan socijalni, politički i bezbjednostni korektor i u Crnoj Gori i u regionu. Mislim da će ovaj Đukanovićev potez izazvati ozbiljna razmišljanja unutar koalicija Demokratski front i Ključ, a pogotovo u Socijaldemokratskoj partiji Ranka Krivokapića, rekao je Janjić, koji vidi više razloga za Đukanovićevo demisioniranje.
Mislim da je to jedna dobra izlazna strategija DPS je sam unutar sebe išao vrlo sporo u promene i pretila je opasnost da on bude blokada razvoju Crne Gore. Drugo, što se tiče opozicije, ona nije imala potencijal da zadovolji novo nastajuće srednje slojeve Crne Gore, tako da je uvek nedostajala ta neka ozbiljna, odgovorna, liberalna i socijalno-liberalna struja. Pokazalo se da neko ko je napravio tako veliki iskorak kakav je ulazak u NATO i pristupanje Evropskoj uniji, a to znači otvaranje prostora za ogromne investicije, to traži jedan drugačiji koncept i možda ne trpi jakog lidera u smislu jake personalnosti što Đukanović jeste. Duško Marković, on ima šansu da napravi jednu vladajuću koaliciju od 2/3 za ubedljive odluke u parlamentu, a takve su odluke sad potrebne. Crna Gora mora da iđe u fazu efikasnosti, a pogotovo u fazu raščišćavanja energetskog sektora i jačanja svoje bezbednosne strukture.
Analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber također ne vidi uticaj međunarodnog faktora na povlačenje Mila Đukanovića sa premijerskog mjesta, već potez koji bi trebalo da pacifikuje unutrašnju političku scenu.
Kad se sagleda cjelokupni politički kontekst i cjelokupna atmosfera, mislim da bila najracionalniji zaključak da se upravo radi o tome da se malo omekšava atmosfera i omekšava možda ulazak nekih još opozicijskih stranaka u koalicije koja bude malo stabilnije nego da se samo ide sa manjinskim strankama, odnosno predstavnicima manjina u novoj skupštini. Tako da, da, najverovatnije je to taj kontakt zašto bi se Čukanović sad u ovom trenutku povukao. Pri čemu se, moram reći, opet postava pitanje koje smo ranije imali, da li to znači da će on zaista odstupati od vodeće uloge u Crnoj Gori ili to samo neki privremeni manevar kao što smo već imali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju ovog bloka, ko je Duško Marković, kandidat DPS-a za budućeg crnogorskog premijera i koje je sve funkcije tokom dosadašnje karijere obavljao? Na ta pitanja odgovore ćemo čuti od Predraga Tomovića.
U političkim krugovima Duško Marković slovi za političara koji je vrlo oprezan i odmjeren u javnim istupima. No takva višegodišnja pozicija budućeg mandatara značajno se promijenila u finišu predizborne kampanje za posljednje parlamentarne izbore održane 16. oktobra. Naime, iako je u kampanji bio u sjenci nosioca partijske liste Mila Đukanovića sa konvencija Demokratske partije socijalista, Marković je upućivao ponekada vrlo snažne poruke, ali i kritike uperene prema političkim protivnicima iz opozicije, ali i onima koji ih podržavaju, prije svega Rusiji. Posebno je vatren govor održao na završnoj konvenciji u Podgorici na par dana pred izbore.
Nema nikakve dileme kakav će biti ishod ovih izbora. Podgorica i Crna Gora, masovnije nego ikad, svojom podrškom Demokratskoj partiji socijalista obranit će tekovine 21. maja 2006. Uprkos svim izdajama i preljašnjivama od Branka Radulovića do Ranka Kljukapića. Naša poruka je, ne udarajte na Crnu Goru, ni parama, ni izdajnicima, ni javno, ni tajno, ni lažima, ni podolama.
Iako se godinama čuvao kontroverznih izjava, ostalo je upamćeno njegovo gostovanje na televiziji Vijesti, gdje je u emisiji Načisto, između ostalog, ovako komentarisao bezbjednosnu situaciju nakon serije ubistava članova kriminalnih klanova u Podgorici, Baru i Kotoru.
Nijedan slobodan građan nije, i pošten građan nije stradao.
Kandidat za budućeg mandatara Duško Marković u prethodnoj vladi Mila Đukanovića bio je potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, a jedno vrijeme bio je i na mjestu ministra pravde. Te funkcije pokrivao je i u vladi Igora Lukšića, koja je izabrana 2010. godine. Bio je poslanik i generalni sekretar vlade, a od 1998. do 2010. godine vodio je državnu bezbjednost, koja je u međuvremenu preimenovana u Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Dosadašnja Markovićeva profesionalna karijera protekla je bez jedne afere, ukoliko se izuzme pominjanje njegovog imena u vezi sa aferom prisluškivanja stranih diplomata u Crnoj Gori. Naime, Vijesti su u decembru 2011. godine, na osnovu informacije iz više diplomatskih izvora, objavile da su partnerske države tražile smjenu tadašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića zbog prisluškivanja njihovih diplomata. Prema tim izvorima, prisluškivanje je navodno počelo 2010. dok je na čelu AMB-a bio Duško Marković, a nastavljeno i tokom 2011. godine. Kandidat za budućeg premijera Duško Marković rođen je 6. jula 1958. godine u Mojkovcu. Diplomirao je 83. na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Sekretar Skupštine opštine Mojkovac bio je do 1989. godine, dok je predsjednik Skupštine te opštine bio od 1989. do 1991. godine. U intervju za Radio Slobodna Evropa u septembru ove godine, Marković, sada i kandidat DPS-a za premijera, na naše pitanje da li sebe vidi kao Đukanovićevog nasljednika je odgovorio:
sada smo u našoj partiji svi skoncentrisani na obaveze u vladi, izbornoj kampanji. To se tiče i predsjednika naše partije i mene kao njegovog zamjenika. O drugim pitanjima se ne razmišlja i trenutno nije su u fokusu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa domaćih političkih zbivanja prelazimo na međunarodnu scenu. Ekstremisti Islamske države počinili su nove zločine u blizini Mosula, saopštile su Ujedinjene nacije. To se dogodilo u trenutku kada iračke i kurske snage, potpomognute vazdušnim udarima međunarodne koalicije, nastoje da oslobode drugi po veličini grad u zemlji. Samozvani kalifat u Iraku i Siriji će nestati, ali će se pobuna islamista nastaviti, procjenjuju analitičari. Više Dragan Štavljanin.
Svetska organizacija navodi da su tri žene i troje djece ubijeni kada su bili primorani da se premesti iz jednog u drugo selo. Oni su zaostali za kolonom jer je među njima bilo i jedno hendikepirano dete. Pretpostavlja se da je i ono ubijeno. Pribojavamo se da ovo neće biti posljednji izveštaj o varvarskim postupcima IDIL-a. Ponovo pozivamo vladine snage i njene saveznike da osiguraju da njihovi pripadnici ne vrše odmazdu prema civilima koji beže sa područja pod kontrolom militanata, kao i da tretiraju sve osumnjičene ekstremiste koje uhapse u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, izjavio je Rupert Colville, portparol visokog komesara UN-a za ljudska prava. Amnesty International je saopštio prošle sedmice da su suniti koji su napustili formacije Islamske države arbitrarno hapšeni, nestali ili ubijani. Ujedinjene nacije saopštavaju da zbog posljednjih incidenata raste bojazan da će pripadnici IDIL-a koristiti meštane Mosula kao živi štit. Pretpostavlja se da je između 3 i 5.000 militanata ostalo u gradu, koji nastoje da oslobode oko 30.000 pripadnika iračke armije, kurskih jedinica, sunitskih plemena i šijitskih milicija. Iako malobrojni i preostali ekstremisti Islamske države u Mosulu nastoje da se odupru koristeći diverzanske akcije u okolnim mestima, kao što je bio napad u petak u Kirkuku, glavnom uporištu Kurda. Akciju izvelo najmanje 100 militanata, među kojima su bili spavači unutar grada, odnosno odranije ubačeni pripadnici IDIL-a. Oni su pokušali da preuzmu vladini ostale ključne institucije. Tom prilikom je ubijeno najmanje 98 lica, uglavnom civila. Oko 2000 elitnih kurskih boraca povučeno iz borbi oko Mosula da bi povratili kontrolu Kirkuku, što je očito bio cilj ekstremne Islamske države. Drugi metod borbe militanata su autobombe sa vozačima, samoubicima. Čitav niz ovako opremljenih automobila na linijama fronta oko Mosula izaziva zebnju među iračkim i kurskim borcima. Iračke i kurske snage su uspjele da povrate kontrolu nad nekoliko sela i manjih gradova u blizini Mosula. Tom prilikom su otkrili mnoštvo tunela koje su koristili ekstremisti. Oni su korišćeni za iznenadne napade. U tunelima su pronađene postavljene bombe, jedna je čak bila prikačena za Kuran. Nakon pobjedničkog pohoda 2014. godine, IDIL je u posljednjih 16 mjeseci izgubio polovinu osvojene teritorije. Čak i ako nestane kalifat u Iraku i Siriji, to ne znači kraj ovog pokreta, smatra Favaz Gerges, autor knjige IDIL Istorija. Model kalifata će verovatno pothranjivati maštu džihadista još mnogo godina, zaključuje Gerges.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na samom kraju o jednom fenomenu u crnogorskom društvu. Prosječna starost pri sklapanju braka u Crnoj Gori je 28 godina za mlade i 31 godina za mladoženje, a omiljeni mjesec svadbe je oktobar. Ali već u prvoj deceniji oko 15% brakova završava se brakorazvodnom parnicom. Kako se odlučuje o starateljstvu nad djecom, zašto je mali broj sporazumnih razvoda, te koji problemi prate jednoroditeljske porodice, istraživala je Jasna Vukićević.
Ivana Dukić se u udruženje roditelja uključila nakon suočavanja, kako kaže, sa nepravdama sistema tokom brakorazvodne parnice. Sada koordinira grupu za podršku jednoroditeljskim porodicama.
Sad taj proces razvoda braka, kao i proces koji slijedi, je stresan i iscrpljući za većinu ljudi. Znači, grupa za podršku je tu, znači da bukvalno sasluša, jer iz nekog iskustva koje traje recimo od marta, od kad postoji grupa, mi smo zaključili da je upravo to, ta priča međusobna između ljudi koji imaju iste ili čak slične probleme, mnogo pomaže da bi se ljudi rasteretili psihički. Znači, ta grupna podrška je jako bitna i u toku brakorazvodne parnice i nakon razvoda braka.
Jedan od najkomplikovanijih dijelova tog stresnog procesa je onaj koji se odvija na sudu. Sporazumno rješavanje parnice je u porastu, no problem nastaje najčešće kada je riječ o podjeli imovine. Iskustvo je iz prakse advokata Predraga Milaševića.
Pretežno su predloze za sporazumni razvod braka u situacijama gdje se nema šta podijeliti, odnosno gdje nema bračne tekovine. Ljudi izbjegavaju dugotrajna suđenja, ali ipak kad je imovina u pitanju, vrlo mali broj je slučajeva gdje se zaključuje sporazumni razvod braka.
Osim podjele imovine, starateljstvo nad djecom je često uzrok teške i konfliktne brakorazvodne parnice, dodaje Milašević.
Pa na veliku žalost preko djece se sve lomi, preko djece se pokušava uticati na bračnog druga, tako da su djeca otprilike sredstvo manipulacije u brakorazvodnim parnicama.
Naš sagovornik koji ima i iskustvo sudije kaže da se najčešće djeca nakon razvoda dodjeljuju majci. O tome ne odlučuje sud, već Centar za socijalni rad, objašnjava Milašević.
Centar za socijalni rad je stao na stanovište da samo u ekstremnim situacijama se djeca povjeravaju ocu, što po mom mišljenju negdje i nije ispravno, ali u 99% slučajeva djeca po defaultu do punoljetstva povjeravaju se na odgoj, čuvanje i vaspitanje, kako se to pravno kaže, majici.
Nakon razvoda većina samohranih majki se suočava ne samo sa manjkom institucionalne podrške, već i problemom alimentacije. Ivana Dukić iz Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama.
Prema istraživanja Sigurne ženske kuće iz 2014. godine, trećina očeva u Crnoj Gori duže od 2 godine nije plaćalo novac za izdržavanje djece, a 70% njih duže od godinu dana. Kod nas je također veoma lako prikazati i nerealnu zaradu ili čak i to da neko ne radi, iako je u radnom odnosu, zbog velike zastupljenosti rada na crno. Zbog ove činjenice često dodjeljuje i minimalan iznos alimentacije od 63 eura svega.
Ovakvi primjeri su poražavajući za društvo jer prestanak zajedničkog života ne znači da se završava i obaveza roditeljstva, poručuje psihologinja Nada Purić.
To što oni ne mogu zajedno ne oslobađa njih roditeljstva. Kao što se obično dešava da muškarac, otac, da recimo najčešće zasnuje novu porodicu, ali ako ne zasnuje, da nekako zatvori vrata. Vrata se ne mogu zatvoriti jer jedno i drugo moraju činiti možda i boljom, da kažemo, situaciju koja nastaje kako bi djeca rasla u nekim uslovima da ne primijete toliko netrpeljivost roditelja, jer čini mi se da su previše sebični i da svako gleda svoje, da kažemo, ugodnosti, da zadovolji neke svoje prohtjeve ne razmišljajući o drugoj strani.
Statistički broj razvoda u Crnoj Gori je oko 13%. Prosjek trajanja razvedenih brakova je 10 godina, a na taj potez se najčešće odlučuju muškarci sa oko 40 i žene sa 35 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, glavni odbor Demokratske partije socijalista podržao je prijedlog predsjedništva partije da Duško Marković bude kandidat za mandatara za sastav vlade Crne Gore. Gambija je treća afrička zemlja koja napušta Međunarodni krivični sud. Noć požara u izbjegličkom kampu Džungla u francuskom Kaleu. Barack Obama uskoro kreće u svoju posljednju turneju kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To bi bilo sve, na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.